habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 18. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan weerar xale lagu qaaday saldhiga ay kooxda shabaab ku leeyihiin magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
meesha guri oo ninka maaratay meesha haysta oo ana ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliijka ay ula jeedaan magaalada, qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro adaagulala dhaceen bambooyi waana isaga baxeen aaga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan, laakiin iyagu inta badan way ka qariyeenoo shacabku aaday maaltaga fogeeyeen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a tahriibayaasha Itoobiyaanka ah ee ku xiran saldhigga Boosaaso ee Puntland oo dalbaday inaan dib loogu celin dalkoodii oo ay sheegeen inay ka jirto shaqo la'aan iyo colaad.
kuwa argageysa noqda danahooga yaa danahooga ugu jira anagu, laakiin danteenna waxay ku jirtaa nabad, nabad bay noogu jirtaa. ummadda nabad qabtaan, la shaqayna oo kuwaasaan iskala maalanayna anagu. kuwa laakiin daashoo balaayada la sheegaya anagu shaqo kumalina mama naqaano, laakiin anagu warta maanaan arag mama naqaanowa.
wasiirada umuuraha dibadda ee Maraykanka iyo Ruushka oo ku kulmay Sacuudiga iyagoo ka dooday colaadda Ukraine. xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wejigii koowaad ee wadxaajoodyada farsamo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku qotoma baaqii Ankara ay labada dhinac kala saxiixdeen kowdii waa 11-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2024-kii ayaa ka dhacay magaalada Ankara. wadahadalladan ayaa waxaa martigeliyey wasiirka umuuraha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Dr Gideon Timothiwos iyo sidoo kale wafdi kale uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad. intii uu socday wareegga koowaad ee wadaxaajoodyada farsamo ee ka dhacay magaalada Ankara, labada dhinac ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay in wadahadalladaasi ay sii wadaan iyadoo ay ku salaynayaan baaqii Ankara. labada dhinac waxa ay bilaabeen ka shaqaynta sidii ay uga dhabayn lahaayeen baaqaasi isfahamka ah, ayna ka shaqeeyaan horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u leh sida lagu yiri qoraalka soo baxay. waxaa kaloo ay ammaaneen taageerada sii socota ee Turkigu uu ku diyaarinayo gogol kale oo wadaxaajoodada farsamo ah, taasi oo la qabanayo bisha Maars ee soo socota. Maraykanka iyo Ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen in lasii wado dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine kadib markii wadahadal ay ku yeesheen caasimadda Sacuudiga iyadoo Kiev aysan jirin cid shirkaasi ku matalaysay. kulanka 4 saac iyo bar qaatay ayaa ka dhacay magaalada Riyaad, waxaana uu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah, waana markii ugu horreysay oo mas-uuliyiinta Maraykanka iyo Ruushku ay wada fariisaan si ay uga wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee Yurub ka dhacda tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Ukraine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo laga gaaro ama laga dalbado iyadoo aan ogolaansho looga haysan. labada dhinacba waxa ay wadahadallada ku tilmaameen tallaabo bilow ah oo dejin karta qaabka wadahadalka tooska ah ee u dhexeeya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa hogaaminayay wafdiga Maraykanka oo ay ku jiraan lataliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo sidoo kale ergeyga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha Maraykanka Steve Witkoff. dhinaca Ruushka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov iyo kaaliyaha sare ee madaxweyne Putin Yuri Ushakov. hogaamiyaasha Ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay shirkaasi ka qayb galaan. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergeyga Maraykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg wadahadallo arbacada ka dhacaya Ukraine. ugu dambeynna jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib uga gurteen xilli ay fallaagada M23 ee ruwanda taageerto ay horumar ka sameynayaan furimaha dagaalka sida ay sheegeen ila wareedyo iyo dadka deegaanka ciidamo iyo milishaada xulafo la ah kongo ayaa waxa ay dib uga gurteen magaalada bukavu oo xarun ganacsi iyo mid macdantaba ah si ay uga fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan fallaagada ayna door bideen inay aga kale ay ka dagaalamaan si ay u horistaagaan weerarka degdega ah ee ay M23 kusii hormarayso markii ay fallaagadu bilaabeen inay soo galaan magaalada bakavu dhammaadkii asbuuca ayaa qorshahaasi uu noqday mid isku bedelay jahwareer iyo foodo sida reuters ay u sheegeen jenaraal reer konga ah sarkaal sare hogaamiye bulsho iyo dhowr qof oo kale oo deegaanka ah iyadoo ay kol hore lagaga adkaaday magaalada gooma ee ah tan ugu weyn bariga kongo una dhow xuduudda ruwanda ayaa ciidamada loo daadgureeyey si ay u difaacaan bakavu iyo 1.3 milyan oo qof oo magaaladaasi ku nool waxaana ay ciidamadu si degdeg ah ugaga baxeen magaalada iska horimaha toosaha oo lala galo M23 ayaa si weyn looga fogaaday laakiin magaalooyinka ku yaala gobolka koonfurta bakavu ayaa markaasi kadib waxaa ka qarxay dagaal iyadoo dagaalyahanada dowladda taageersan ee loo yaqaano wazalendo ay isku dayeen inay hubka ka dhigaan amaba ay joojiyaan in ciidamadu ay dib u gurtaan amaba ay aaggaasi ka baxaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan aynu ku bilowna saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgal dhallinyaro deegaanka ah oo is-abaabulay ay xalay ka fuliyeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud khasaare loogu geystay kooxda al-shabaab sida saraakiisha dowladdu ay v o a u sheegeen howlgalka ayaa si gaara loogu beegsaday guri ay ceelbuur ka deganaayeen horjoogaha waxa ay kooxdu ugu yeerto xisbada ama booliiska oo lagu magacaabo yaxye laba madax wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa dhacdadan goor dhaweyd ka waraysay gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale
bismillahi raxmaan raxiim wiil colaad iyo idaacadda caalamiga ah dhammaan waadi wada salaamaya shaqaalaheyda walaal horta meesha waxbaa ka dhacay nimanka kanna waa garanaysaayo wax alla wixii maaragtay iyaga soo gaaro dee waa dad aaday u xafidi og yihiin oo way iska xiraan shacabka meesha guri oo ninka maaragtay meesha haysta qolada ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ay ula jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro abaabulala dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way ka qariyeenoo shacabku aaday maaragtay isaga fogeeyeen marka arrintaas weli warhelkeedu waa dhiman yahay oo iyaga in war laga helo mooyaane shacabka lagaba heli karo
waa gartay marka dadkan weeraraya xisbada al-shabaab ee booliska al-shabaab ee magaalada ceelbuur joogay ninkaa madaxdu ahaa raggaa weeraraya ma shacabkii caadiga ahaa oo magaalada deganaaba ma ciidamo gaarahoo dowladda federaalka soomaaliya ka socda ma macawisleyba maxaa xogood ka hesheen
rag oo macawisleeya ahna raggii deegaanka oo ay iyagu marka hore dhibaatooyinka u geysteen ayaa falkaas fuliyey hadda waxaa la sheegayay inay maaragtay intay dadkii iyo tuulooyinkii iyo wixii inay aagii ay gebagabeeyeen oo niman dhallinyaraha oo aan wax shaqaaba ku ahayn ay qaarna dhaawaceen qaarna soo qabteena la sheegayay raggii shaqada ku lahayna waa baxeen oo meeshii loogu talagalay jiraan xilligaas
waa gartay guddoomiye muddo badan bay al-shabaab magaalada ceelbuur haystaan horena isku dayo badan baad u samayseen oo sidii magaalada loo tegi lahaa ama looga saari lahaa al-shabaab marana ciidamada inta tageen bay kasoo baxeen caqabada haysata magaalada ceelbuur iyo dhulkaa ku yaala caqabada ugu weyne haysata ee aan loo tegi karin maxay tahay ma nimankaa ku xoogan ma dowladaad rabin inay tagto ma dadkii meesha kasoo jeedaan dagaalkii meesha diyaar u ahayn bal haddaad faahfaahin ka bixiso
meeshu waxaa weeye saldhiga ugu weyn oo maaragtay ay ku leeyihiin gobollada dhexe marka laga reebo dhinacaan hiiraan maaragtay galbeedkiisa marka laga reebo saldhiga ugu weyn oo gobollada dhexe ay ka maamulaan ilaa xaradheere ilaa maaragtay deegaanadaas hadda qaar laga xoreeyey qaarna maaragtay ay weli ku sugan yihiin ilaa ceeldheer iyo eriyada laga maamuli jiray xaruntaas ay ku taala dhulkina waa soo koobmay oo maaragtay dhulkii ay ku marka hore kula tiraasadeen waa soo koobmay, taasina waxay keenaysaa cududooda isku soo koobantay oo hal meel isugu timid. sidaas awgeed ma gelin. anigu waxaan ahay gelitaanka ugu dambeeyey ayaa kamid ahay oo 2023 Agoosto ma dhicinaan ku yiri weli xoogooda xoog u dhikalma oo la geliyey ma jiro. xilligaasna maaragtay rajadii ugu wanaagsaneed ay ahayd oo tallaabada ugu wanaagsaneed ay ahayd, waayo dhanka cawsooyinana waa la joogay, wadxana waa la joogay oo annagaa gacanta ku haynay, buruujiyeed annagaa gacanta ku haynay, ceel hela annagaa gacanta ku haynay. sidaas awgeed maro baleemka ugu badan wuxuu ka yimid oo markaa in laga soo baxa koos gareeyey markii caws weyne la qabtay. taasi waxay dhashay in aaleer iyo caws weyne iyo caws weynena laga jabsaday ciidanki oo laga adkaaday. aaldheer iyo meesha la yidhaahdo mise gawaa iyo galcadna laga baxo, mudmud laga baxo oo annaga aan joognay, annagana ciidanka iyagaa u joogay. marka way suurageli weysay inaan halkaa kusii daahno oo madaxna dhanaa tiri badbaada ciidanka awgeed dib loo soo saaro, aabul kala la sameynayo dib baa loogu laabanayaa. waana qaadanay amarkii sidaasaan uga soo baxnay. marka nimanku meesha way ku tabarroon yihiin oo waxa way meesha ugu dambeysay ku mitirayaan, tabar weyn ma jirto, laakiin halka ugu dambeysay waaye oo maarta gobollada dhexe ay uga sii laayeen. marka awoodda waxay hayaan iyo dhibasho iyo waxay ka naxaan male meelay u baxaan male oo xami badal waa ka xiran tahay.
waa gartay
nukulaashuba haddii ay aqal gasho had maarata uga daba gasho
waa gartay. marka beri waxaa jirtay magaalada Ceelbuur ay ciidamada Ethiopia mar tageen shacabkii magaalada jooga ay shabaabka ku amreen in laga baxo oo magaaladu ay cidla iska ahayd. marka hadda magaalada yaa ku nool, ma shacab baa degan mise shabaabka keligooda degan? waa magaalo noocee ah?
may magaalada hadda shacabku waa degan yahay. markii hadda aan Agoosto markii aan galana shacab aan ugu tagnay ciidamada Ethiopia rub ahaantii anigu waa iyaga laftigooda waa la socday oo raggii howlgalka kula jiraan ahay. anigaa raalli ka ahay inay ka baxaan meesha sababtoo ah ciidamada Ethiopia iyaga dhaqankooda wuxuu ahaa ka shacabka iyo inaanay kala saarin iyo ka shabaabka oo maalin walba maaragtay ay gacmaha inay kudii ku yeeshaan rabaan. sidaas awgeed anigana doonimay in dadka shacabka dhibaato la gaarsiiyo.
mar haddii kacdoon shacabkii ay bilaabeen magaaladii muddo ay al-shabaab gacanta ugu jirto, maxaa xigo oo qorshahaydi kugu jira?
galmudug iyo dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneral cudowa iyo madaxweynaha bani saaxan sheekh maxamuud, madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor, dhammaan waxaan ugu baaqayaa iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sidee kala bedelen in dadka dhibaatada haysa laga dulqaado. shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay abaabulka hadda socda iyo shaqooyinka hadda maaragtay loo bilowday oo maalmahanba ku socday oo maaragtay howlahaas inay maaragtay dabdar geliyaan si hal mar yiridu hal mar waxba kaabadhinta, laakiin midda joogtada oo qoysataa ah dhib badan. marka dhibaatada kaloo joogtada ah badan shacabkana intaasaan leeyahay qolqolaha la sii wado. dadka shacabka ahoo hadda laga dhalinyarada shacabka xoolaleyda ahoo iska qabsadeenoo la sheegayana waxaan leeyahay insha allah waa ka gaari doonaa, waa ka gaari doonaa, dul baa lagu heystaa. raggii shaqadaa qabtay hadda waxay ku sugan yihiin meel ciidamada yadi joogaan xaalkooduna okay waaye, shaqa kalena way qaban doonaa insha allah.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan. maamulka Puntland ayaa weli magaalada Boosaaso ku qabqabanaya muhaajiriin ka soo jeeda dalka Ethiopia oo magaaladaasi u tagay si ay carabaha ugu sii tahriibaan. bishii hore in ka badan 600 oo Ethiopian ah ayay Puntland dib ugu celisay dalkoodii. haddaba VOA ayaa booqatay mid ka mid ah saldhigyada lagu hayo tahriibayaasha Ethiopianka ah ee magaalada Boosaaso, kuwaasi oo VOA u sheegay inaysan doonayn inay ku noqdaan dalkoodii sababo la xiriira shaqala'aanta iyo colaadaha halkaasi ka taagan. wariyaha v o a ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
waxaa magaalada Boosaaso bishii hore laga tarxiilay oo dib loogu celiyo dalkooda in ka badan 600 oo qof oo Ethiopian ah, isuguna jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo Boosaaso u joogay inay uga sii tahriibaan dalalka Khaliijka. ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa mar kale gudaha Boosaaso ka soo qabtay dhalinyaro kale oo ka mid a kuwa ka soo jeeda Ethiopia, kuwaas oo loo qorsheynayo in dib loogu celiyo dalkooda. VOA ayaa u suurta gashay inay gudaha u gasho xabsiga lagu hayo dhalinyaradaas. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka biyo diiday in dib loogu celiyo sababo la xiriira shaqo la'aan ka jirta dalkooda, iyo weliba colaado ay sheegeen inay kala kulmeen halkaasi. Cumar Cali oo ka mid ah Itoobiyaanka lagu hayo xabsigan ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu dib ugu laabto maadaama markii hore uga yimi dhibaato kaga timi colaad ka jirtay.
Ma rabo dowladda Puntland Soomaalida waa rabaa xaggaa aan ku fadhiisay, xaggaa ku shaqaysay, xaggaa ku fadhiisay waa rabaa. Haddaan ku soo ilan faa'iido ma leh, xaggaa shaqo ma leh.
Dhalinyaradan xabsigan ku xiran ayaa dhinaca kale waxa ay beeniyeen inaysan wax lugaa ku lahayn kooxaha argagixisada. Saleeban Aamin Ismaaciil waxa uu sheegay inuusanba aqoon wax la dhaho daacisha dagaalka kula jirta maamulka Puntland.
Kuwa argagixisa noqda danahooga yaa danto danahooga ugu jira anagu, laakiin danteena waxay ku jirtaa nabad bayna ugu jirtaa ummada nabad qabtaan la shaqeyna, oo kuwaasaan iskala maalanayna anagu. Kuwa laakiin daacisha balaayada la sheegaya anagu shaqo kumalayna mama naqaano, iyaga danahooga ugu jira bas kuwa. Haddii la soo qabtana iyaga dee dabagal ha u sameeyaan, laakiin annagu warta maanaan arag mama naqanawa.
Taliyaha howlgelinta gobolka Bari Gaashaanle Xabiib Gorod Shire ayaa v o a u sheegay in khataro amni dartood dadkan ka soo jeeda Itoobiya dib loogu celin doono gobollada ay ka soo jeedaan.
Dee waxaa sababta keenta waa garan kadhaa in dadkan awal Puntland way soo dhaweysay, waa si fiican baa dadka shacabkan ula macaamili jireen iyagoo aan wax sharciyada haysan, laakiin khataraha ka yimi daraaddeed ayaa dib keentay in dib magaranaysa loo ururiyo cid walbana deegaankeeda loogu celiyo. Waa ogtahay khataraha ka yimi dadkii magaalada bartankeeda isu qarxinayay ama qaraxyada aasay waxay ahaayeen dad ajaaniba oo dalal kale ka soo jeeda. Sidaa daraaddeed marka ayaa dowladdu waxay go'aansatay cid walba oo aan deegaanka ahayn Puntlander ahayn ama dee magaranaysa kasoo jeeda dalal kaleeto oo aan sifa sharciya ku joogin in dagaalada dib loogu celiyo, taasna waa laga dhabeeyey. Haddana faceka labaad ayaan wadnaa oo dib loo celinaya insha Allah. Dadka hadda la hayo waa 200 weeye, laakiin ilaa waxaan gaarsiinaynaa ilaa 500-600 tirada hore oo kale cadad ah markii laysla gaarsiiyo ayaan rabnaa inaan dib u celino insha Allah.
Dhinaca kale waxaa saldhigyada boosaaso weli ku xiran ajaanib ka soo jeeda wadamada Yemen, Suuriya iyo Itoobiya, kuwaas oo ay ku socoto baaritaano la xiriira inay ku lug leeyihiin kooxda Daacish, waxaana maamulka uu qorsheynayaa marka uu baaritaanka u dhammaado in dib loogu celiyo wadamada ay horey uga yimaadeen. Yuusuf Maxamuud, qubanaha V O A, boosaaso.
halka dhegeystayaal wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markana minnesota. gobollada dalka maraykanka waxaa dad badan ay walaac ka qabeen kharashaadka ku baxaya guryaha ee dhinaca kirada oo aad ugu sarreysay. cabdi warsame oo ah agaasimaha hay-adda guriyeynta dadweynaha ee gobolka minnesota ayaa xal u raadinaya dhibaatadan dhinaca guryaha ah ee gobolkaasi ka taagan. haddaba siyaabaha uu u xalinayo dhibaatada guriyeynta ee gobolka minnesota ayuu uga waramay wariyaha v o a Anthony Liberato.
yaraanta guryaha la awoodi karo ayaa ah arrin joogto ah oo si isku mid ah u haysata dadka doonaya inay guryo iibsadaan iyo kuwa kiraysta ee gudaha Maraykanka. marka loo eego ra'yi aruurino cusub oo ay samaysay xarunta siyaasadda ee Bipartisan Policy Center, tanina waa walaaca ugu weyn ee dalkan ugu dhaqaalaha badan dunida. Maraykanka ayaa muddo dheerba adeegsanayay guryaha dadweynaha oo ay leeyihiin ayna maamulaan dowladaha hoose ama dowlad goboleedyada si loola dagaalamo guryo la'aanta. maamulka guriyeynta dadweynaha ee Minnesota ee loo soo gaabiyo MPHA ayaa ah maamulka guriyeynta ee u xilsaaran inay arrintan u maamusho gobolka galbeedka dhexe ee Maraykanka ku yaalla ee Minnesota. waxaan nahay marka loo eego warbixinada qaar gobolka leh milkiilayaasha ugu badan ee guryaha, waxaan haynaa ku dhowaad 28,000 oo qof oo aan u adeegno maalin kasta iyadoo loo marayo barnaamijyadeenna kala duwan. MPHA waa qayb muhiim ah oo ka mid ah magaalada Minneapolis, halkaasi oo aan isku aragno inaan nahay kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada. waxaan daryeelnaa qiyaastii 500% dadweynaha magaalada, markaa waxaan u adeegnaa dadka ugu nugul magaaladeenna. agaasime cabdi warsame ayaa guulo badan oo ay m p h a soo hoysay u nisbeeyey jawiga siyaasadeed ee minnesota dhowaan sharci dejiyaasha gobolku waxa ay ansixiyeen ku dhowaad $2 billion oo lacag ah si dhibaatadan loola tacaalo kaalmadaasi golaha ayuu warsame sheegay inuu ku hirigelin karo xalal waara isagoo u maraya waxa uu ku tilmaamay hab xoogga lagu saarayo dadka deegaanka waxaan u qorsheynaa dhammaan mashaariicdayada dadka deegaanka marka xitaa aan samaynayno barnaamij weyn markaa waxaanu samaynay mashaariic badan labadii sano ee lasoo dhaafay kuwaasi oo guulaystay laakiin guusha ugu weyni waxa ay tahay mid ka timaada wacyigelinta dadka deegaanka waxaan hubinaynaa inaan marka hore la hadalno dadka ka hor inta aanan isku dayin inaan samayno mashruuca maxay rabaan inay ku arkaan guryahooda maxaa ka mida arrimaha saameynaya ammaankooda guud natiijooyinku waxay muujinayaan in habkaasi uu shaqaynayo siday tibaaxayso warbixin gobolka oo dhan ay ka samaysay 2023 welder research tan iyo markii uu warsame xilka qabtay 2023 hoyla-aanta gobolka oo dhan ayaa hoos ugu dhacday 700% amaba ilaa 1,000 qof wacyigelinta ay iska kaashadaan dowladda iyo dadka deegaanka ayaa u ogolaatay hay-adaha guriyeynta inay gaaraan xitaa dad badan oo halis ugu jira ururada ay ka midka yihiin emma norton oo ah barnaamij guriyeynta ah oo aan faa'iido doon ahayn ayaa diiradda saaraya caawinta haweenka waxaana si dhow ula shaqeeya m p h a waxayna gacan ka geysan karaan ogaanshaha qaar ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen dadka deegaanka ee hoyla-aanta ah sida xafiisyada dowladda iyo takoorka waxaan u adeegnaa ilaa 300 oo qof oo u badan haween iyo qoysas ay guri la'aan haysatay muddo dheer caafimaad maskaxda ah ku tiirsanaanta kiimikada ama nuuc ka mid a xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada marka runtii waxaan ku jirnaa nooca guriyeynta noocaasi oo ah mid minnesota ka jira dowrka guriyeynta ee taageerada ah waana dowrka guriyeynta ee aan taageeradaasi ka ciyaarno iyadoo la dagaalamaysa dhibaatooyinka guriyeynta ka jira nilson wells waxa ay sheegtay in ururada keeda oo kale ah ay mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacagaha ay canshuurbixiyaashu bixiyaan taageerada guriyeyntu waa mid shaqaynaysa waxaa la og yahay inay kaydiso hantida ummadda waxa ay dadka u badbaadisaa qaybaha gurmadka degdega ah ee cisbitaalada iyadoo dhammaan waxyaabahan ay awood u leeyihiin inay dadka siiyaan waxa ay u baahan yihiin iyadoo lagu bixinayo qarashaad macquul ah falanqaynada hordhaca ah waxay soo jeedinayaan in hababka gaarka ah sida taageerada guriyeynta oo ku lug leh la talin amaba daweyn baxnaanin ah ay dadka minnesota mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacag fara badan xogta loo gudbiyey sharci dejiyaasha gobolka si dib u eegis ay ugu samayso m p h a iyo hay-adaha kale ee la midka ah ayaa soo jeedinaysa in caawintan xitaa rubuc ka mid ah kuwa da'doodu ay ka yartahay 18 jirka ee qoysaskoodu ay wajahayaan guri la'aanta ay canshuurbixiyaasha u badbaadin karto ilaa 50 milyan sanadkii iyagu waa xildhibaanada ah kama indha saabna xaqiiqda sax marka baabuur aad dhex wadatid magaaladayada waxaad arkaysaa goobaha dadka hoyla-aanta ah waxaad arkaysaa caqabadaha hoyla-aanta caqabado ayaa naga haysta dadka sida aad og tahay fintanel ama dhibaatooyinka opioid waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin dadkeenna waxaana aragnaa hoyla-aan sii kordhaysa waxaana u aragnaa nafteenna inaan taas xal u nahay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan diblomaasiyiin ka socda Maraykanka iyo Ruushka ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyagoo ka arrinsaday suurtagalnimada in la soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Russia. Wufuudda labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov. Warbixin arrintan ay ka qortay V O A waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan iyo Ruushka ayaa maanta oo talaado ah ku kulmay dalka Sacuudiga waxayna yeelanayaan kulankoodii ugu horeeyay ay ku soo celinayaan xiriirka ka dhaxeeya dalalkooda iyo waliba suuragalnimada in la soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine. Labada dhinac ayaa wada hadalladan ku tilmaamay talaabo bilow ah oo dejin karta qaab dhismeedka wada hadalka tooska ah ee dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa kala hoggaaminayay labada wafdi. Rubio ayaa kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay. Waa inaan ficil sameynaa, maantana tallaabo muhiim ah ayaan horay u qaadnay, ayuu yiri Rubio hadalkiisa sii wata. Hoggaamiyaasha Ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay ka qayb galaan kulankaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergayga Mareykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg oo yeelan doonaan kulan berri oo arbaca ah. Xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa walaac ka muujiyay hoggaamiyaasha Yurub oo maalmihii u dambeeyay sheegaya sida loogu baahan yahay in Ukraine ay ka qayb gasho doodaha ku saabsan mustaqbalkeeda iyo in wadamada Yurub ay kaalin ka qaataan waxa ay sidoo kale ay u arkaan horumar muhiim u ah amnigooda. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa shirka maanta kadib warbaahinta u sheegay in midowga Yurub uu qayb ka noqon doono miiska wadahadallada looga hadlayo arrimaha dalka Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii shalay isugu yeeray koox ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yurub kulan isniintii ka dhacay magaalada Paris, halkaas oo ay kaga wada hadleen kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo damaanad qaadka ammaanka ee dalka Ukraine. Zelensky wuxuu muujiyay baahida loo qabo damaanad amni oo adag oo la isku halayn karo, isagoo sheegay in haddii kale Ruushka uu bilaabi doono dagaal kale oo uu la galo Ukraine ama wadamo kale oo ku yaala qaaradda Yurub.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
VOA.
waxaad nagala socotaan maanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington goor dhow waxaa idinku soo maqan qodobo la xiriira wararka caalamka iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka wejigii koowaad ee wadaxaajoodyo farsamo oo u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya kuna qutuma baaqii ankara ee labada dhinac kala saxiixdeen 11-kii bishii diseembar ee sanadkii hore ee 2024 ayaa ka dhacay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga xakan fidan ayaa wadahadalkan martigeliyey waxaana ka qayb galay wufuud ay kala hogaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya wadahadalkan wareegiisa koowaad ayaa xoogga lagu saaray in labada dhinac ay sii amba qaadaan baaqii ankara iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan in isfahamkooda ay sii xoojiyaan ee una noqdo horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u yeesha ciidanka israa'iil ayaa ka baxay tuulooyin iyo magaalooyin ku yaalla xuduudda koonfureed ee dalka lubnaan kuwaasi oo horey ay u qabsadeen hase ahaatee waxay ciidamadu weli ku sii siqayaan amaba sii haystaan 5 goobood oo ku yaalla xadka labada dal sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka lubnaan wakaaladdu waxay intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan tuulooyinkoodii si ay u eegaan guryahooda bixitaanka ciidamada israa'iil ayaa ku soo beegmaysa xilli lasoo gebagabeeyey muddadii loo qabtay in ciidamadaasi ay kaga baxaan lubnaan sida ku cad heshiis xabajoojin ah oo ay kala saxiixdeen israa'iil iyo xisbullah dhinaca kale ciidamada lubnaan ayaa sheegay inay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowra oo xadka koonfureed ku yaalla kuwaas oo ay ka mid yihiin kofrakala marjayum iyo sidoo kale magaalooyin kale maraykanka iyo ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen inay sii wadaan dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka ukrain kadib markii ay wadahadal ku yeesheen magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada sacuudi carabiya waxaana dowladda ukrain ay sheegtay inaysan shirkaasi ka qayb gelin cid iyada mataleysa shirkan oo qaatay 4 saac iyo bar ayaa waxa ku soo beegmaya xilli xasaasi ah waxaanu noqonayaa kii ugu horreeyey ee mas-uuliyiin maraykan iyo ruushka ay si toosa isku soo hor fadhiistaan kana wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee yurub ka dhacday tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ukrain ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis aysan qayb ka ahayn labada dhinac waxay wadahadaladooda ku tilmaameen tallaabo degdeg ah ama tallaabo loo baahnaa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka maxalli ah ayaa ka baxay kana fogaaday inay ku dagaalamaan caasimada gobolka bakavu ee bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo waxaana ciidamadu ay dib uga gurteen xilli fallaagaduna ay ku sii dhowaanayso amaba ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi ciidamada iyo maleeshiyaadka xulafada ay yihiin ayaa dib uga gurtay bakafu oo ah xarunta ganacsiga iyo macdanta ee bariga kongo waxaana ay doonayeen inay ka fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan jabhadda M23 ee ay ruwanda taageerto warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinaduba aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington ciidamada israa'iil ayaa la sheegay in maanta oo talaado ah ka baxayaan tuulooyin ku yaalla koonfurta lubnaan sida aad warkaba ku maqlayseen laakiin waxa ay ku harayaan qaar ka mida deegaanada koonfureed ee dalkaasi inkastoo uu dhammaaday waqtigii lagu heshiiyey inay dalkaasi lubnaan kaga baxaan taasi oo qayb ka ahayd heshiis xabad joojin ah oo ay la galeen kooxda xisbullah warbixin f b o arrintan ka qortay waxaa noo soo koobaysa falastiin axmed iimaan
israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay uga tegayso 5 goobood oo ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta qaybo ka mida waqooyiga israa'iil bayaan ay si wadajira u soo saareen madaxweynaha lubnaan iyo ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka talaadadii maanta ah ayaa loogu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dalbadaan in israa'iil ay si degdega uga baxdo dhulkaasi joogitaanka sii socota ee israa'iil ee taako kasta oo ka mida dhulka lubnaan waa qabsasho leh dhammaan cawaaqibka sharci ee ka dhalanaysa taasi oo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ayaa lagu yiri bayaanka. Heshiiska xabajoojinta ayaa ku baaqaya in Israa'iil ay ka baxdo dhammaadka bisha Janaayo, iyadoo Xisbullah ay sidoo kale ka guurayso xuduudda iyadoo ciidamo nabad ilaalina oo ka socda qaramada midoobay la geeyay aagga difaaca ee la baneeyey oo ay la socdaan ciidamada Lubnaan. Muddo kordhin ayaa loo sameeyey si taasi loo hirgeliyo, waxaana uu waqtigu ku ekaa maanta oo Talaado ah. Ergega qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan Jianin Hannes Blaschert iyo madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan Lieutenant General Oraldo Lasaro ayaa bayaan ay si wada jira u soo saareen ku sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada dhaqangelinta heshiiska xabajoojinta ay tahay wax aysan rajaynaynin in ay dhacdo. Wasiirka difaaca Israa'iil Israa'iil Katz ayaa sheegay in militarigu ay sii joogi doonaan aagga difaaca oo ku yaala Lubnaan oo leh shan goobood oo laga xukumo, waxayna sii wadi doonaan buu yiri inay si xoog ah oo aan leexleexad lahayn uga hortagaan xadgudub kasta oo Xisbullah ka yimaada. Xabajoojintii la gaaray dabayaaqadii bishii Noofeembar ayaa waxay hakisay in ka badan hal sano oo dagaal uu ka socday Lubnaan, kaasoo sii xoogaysay bilihii ugu horeeyey ee xabajoojinta, iyadoo ciidamada Israa'iil ay howlgallo dhulka ah ay ka wadeen gudaha Lubnaan iyo duqeymo isdaba jooga oo ay ku bartilmaameedsanaysay Xisbullah. Duulaanka Israa'iil ee ka dhanka Xamaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 48,200 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, taasoon iyadu kala saarin dagaalyahanada iyo rayidka. Israa'iil waxay sheegtay inay dishay in ka badan 17,000 oo dagaalyahanno ah. Wajiga koowaad ee xabajoojinta Gaza ayaa lagu wadaa inuu dhammaanayo bilowga bisha March. Ilaa hadda xabajoojinta waxaa ka mid ah Xamaas oo sii deysay 24 la haystayaala iyo Israa'iil oo sii deysay in ka badan 1,000 maxaabiis Falastiiniyiin ah. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay diyaar u tahay in ay wada xaajood ka furto faahfaahinta wejiga labaad ee wadahadallada. Wadahadalladaasi ayaa la rabay in ay bilowdaan 2 toddobaad ka hor sida uu dhigaayo heshiiska xabajoojinta. Xamaas iyo Xisbullah ayay Mareykanka iyo waddamo kaleba u aqoonsadeen in ay yihiin urur argagixiso.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay qortay VOA. laanta afka soomaaliga ee VOA ayaa dagala soconaysaan dhegaysiyaal meel walba aad joogtaan, fiidnimo wanaagsan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka oo Talaado walba aad ka dhegaysataan VOA. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaysiyaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Xildhibaanada gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi. Waa xeer qabyo qoraala oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Daria Virgilnoco oo ku sugan gobolka Oklahoma. Dugsiyada Oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista, sida uu soo jeediyey madaxa gudoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darra ah. 4 sano ee lasoo dhaafay, Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixiseen lacag dhan $470 million waxbaridda caruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn.
Those are resources, that is personnel that are having to be moved from inside the school year.
Lacagahan waa kheyraad, waa shaqaale fasallada loo kala bedelayo si loogu adeego ardaydan. Waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin. Xildhibaanada gobolka Oklahoma waxay ka doodayaan xeerka lasoo jeediyey, kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyeysnayn balse aan ka hor joogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha.
Samira Azuguera waxay 20 sano ka hor ka timid Mexico waa hooyo lix caruur leh oo sharci ku joogta Mareykanka waxayna sheegtay in xeerkan la soo jeediyay uu sababi karo in caruur badan oo aan sharci lahayn ay waxbarashada ka cararaan caruurtan waa in laga fogeeyo arrimaha siyaasadda magaalada Tulsa gudoonka waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee Union ayaa waalidiinta u sheegay inaysan ururin doonin xogta socdaalka afayeenka gudoonka Christopher Payne ayaa soo xigtay go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanka sanadkii 1982 kaasi oo dhigaya in dhammaan caruurta ay xaq u leeyihiin waxbarashada dadweyne xitaa haddii ay sharci darro dalka ku joogaan isaga oo ka soo horjeeda arrintan la soo jeediyey ee xeerkan ayaa macalin Fernando Bokera uu sheegay in arrintani ay cabsi abuurtay ma ahayn caruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeennu uu u damaanad qaadayo qof kasta iyadoon loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid laakiin rabitaanka Walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garowsaday Todd Hudson oo ka mid ah dadka gobolka degan
What Ryan Walters is actually proposing, which is very fair, and it helps the schools
waa cadaalad waxayna soo jeedinta Ryan Walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda Walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka Oklahoma sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga Tulsa Ellen Ashley
He says sometimes the hard things that people are not willing to say they want to know that their children are safe
isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badan ay ka baqayaan inay yiraahdaan waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu ay ammaan dareemaan si saxana wax loogu baro fasalladooda Walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku qasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay'adaha sharci fulintu haddii sarkaal ka tirsan hay'adda sharcigu uu yimaado oo xogna weydiisto sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siino kadib codbixintii toddobaadkii hore ee guddiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma si xeerka la soo jeediyey baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo gudoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa uu isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Sanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xubinta waa xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Beledweyne ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Soomaaliya waxay dadaal badan gelisay dhiirigelinta wax soo saarka bariiska gaar ahaan magaalada Jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku habboonaa beerista bariiska, gaar ahaan dhulka wabiga Shabeelle uu maro. Haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan iyo aqoonyahan Cabdisalaan Xasan Colaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan Maxamed.
Wallaahi ima muuqato waxayna igu muuqanin waddanka hal meel joogmahan meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan. Bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale waxaa waa dadku wixii hadda fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo wax meel lagu beeray marka miskiini karaa saasaas leh
waa maasan tahay Cabduqaadir Cabdisalaan Xasan Colaad
bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin dhamaantii waa maasantihiin waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabcashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso maxaa yeelay raashinkan laga keeno banaanka quality control ma laha id control shaa ma jirto marka waxa waa raashin dhacsan oo yaa laga yaaba marka laakiin hadda gacantada wax u beerato waxaad cunaysaa ogaanaysaa marka muhiim ay ila tahay in dadka la dhiirigeliyo ay tabcadaan beerahooda isbitaalka dawladdu waa mar dhalaya maxaa yeelay ii sheegay wadanka meel dheer laga keenay meeshii dheeradoo laga keenay xilligan waxaa kusoo aadiyay in haddana maalinba marxalada laga soo gudbayay marxaladii marka hadda waxay keentay in hadda dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeeso haddii
waa maadsan tahay cabdiqaadir waa maqlaysaa siduu cabdisalaan hadalku u dhigayo waxa uu leeyahay dadaalka dowladda ay sameynayso waa suuragal in miro dhal uu noqdo haye
maya anii ma muuqata xuseen waxayna ugu muuqanin maasi horda walaalkay fikirkiisa waa ku raacsanahay laakiin ima muuqato waxayna ugu muuqanaan ku sheegaa waddanka waxa waaye dadka wax soo saarko bariis hadda waa naqanaa qiimuhu uga jiro waddanka laakiin waddanka soomaaliya marka la yidhaaho wax soo saarkiisa waa masigada yaryarayda iyo galleyda iyo sisinta oo kaleeta hadda tixa waa laga saaray waxaad u malaysaa marka inuu sii dabar go-o ahaayo aynay dowladdan usoo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirogeliso waxaa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxaa la yidhi bariisaa lagu beeraa intaas oo qarashaa la gelinayaa qarashkaas marka la gashana soomaaliya waa inay kaafisaa leed marka kaafintii muxuu kaafinayo bariis joher lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyey muxuu samayn karaa waxba ma samayn karaa saa ii muuqataani aha
haye cabdisalaan waa maqlaysaa siduu hadalku dhigayo cabdiqaadir
bismillaahi markii horadaba say ila tahay ii sheega wax soo saarkii bariiskaba markii horeba shabeelada dhaco iyo meelaha ku hareereysan u ahay haddana ii sheega haddii wax la beerayo kolleyba waa tijaabo oo ma ahan keliya shabeelada dhaxa in wax lagu beeraa waa tijaabo la tijaabinayo haddii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobolada kaleeto meesha wax uu ka bixi karo ayadana waa loo wareegaya haduu ilaa yiraahdo marka dadka wax tabcanayana waxay u tahay dhiirigelin in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan qofku haddii mataqaana la dhiirigeliyo bariis bas ma soo saarayo sida beeraha kaloo ku hareereysan oo tabcanaya sida waxuu soo saaraya dalaga qeybihiisa kala duwan ama qudaar ha ahaato ama ha ahaato waxaa la yihahdaa ii sheega raashinkan kaloo sida galeyda iyo sisinta oo kale iyo qeybaha sida digirta oo kale iyo qeybaheeda kala duwan marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda la dhiirigeliyaho waa muhiim dowladduna ii sheega inay ku dadaasho ay aada u dhiirigeliso ay sii wado qiimo weyna ku fadhisaa
cabdiqaadir waxaa tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhigan jireen oo qeybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa weli aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa intii xoogga la saari lahaa bariis waxaa fiican in dhinacaas loo jeeso maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami karteed oo caqabadaha ka jiro oo laga hormarinaya bariiska in wax la soo saaro
waa mahadsantah xuseen waayo waxaa laga hormarinayaa meeshaan dadka soomaaliyeedu boqolkiiba 99 waxay ku tiirsanyihin dalagga wax soo saarka dhulka ku tiirsanyihin dhulkii markay ku tiirsan yihiin hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxaa la yidhi dowladdu waxa waaye mashaariic u sameynaya dadkaas waa la maalgelinaya tusaale markan wax yar aan gadaal ku celiyo ninka hadda beerta masagada ama galeyda tacbo muxuu u baahnaa karaa wa su-aashiisa waxa waaye beerta hadduu cagaftii helo shidaalna uu helo abuurkina helo bas oo abuur fiican oo tayala hadduu helo bas waa intaas wax soo saarkiisa waa maxaa ku bixi kara waaye qarashka ku bixi karo bariis in lasoo saaro oo biyo badan u baahan yahay waa naqaanaa waxuu badan yahay sun badan u baahan yahay daawo badan u baahan yahay marka meesha marka dowladda ay xoogga saaraysay bariiska aniga waxaan aaminsanahay ina wax soo saarka kaleento sida masagada galeyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay maqaadaraa tahay looska inloo saaro qudaarta hadda yaryarka oo kaleento dadka haddii la dhiirigeliyo la yidhaha warwax intaana waa laydinka caawina intaana waa adiga isku filnaada way isku filnaan karaan marka waxaan u arkaa marka waxaana soconaynin oo hadda oo dowladda iyo dadka irabta inay ku dhasaracayso waxaana tusaale ku eg bariisaa la tacbalayd masagada hadda waa ka qarash yartahay waa ka waraab yartahay waa ka buufin badan ma rabto sun badan ayadama kaa geliso waayo marka xaadiiday inay masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kaleo masagadi geliyda yararkaa in ayaga lagu dhiirigeliyo maxaa diiday marka bariiskan oo dadka lagu mashquulinaa waxaana jirin mashquul looga dhigaa taas
waa maadsan tahay cabdisalaan waa maqlaysaa wuxuu leeyahay waxyaaba ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso si fudud wax loo qaban lahaa maxay tahay waxa bariiska culayska loo saaray
waxa bariiska culayska loo saaraa waxay tahay oo taarget loo gelinaya daraasad la sameeyay jiro oo dadkii Soomaalidu waxay sameeynaan in raashin cunto inay ka dhigtaan ma jecelo sida ay sheegay sida galeydii oo kale iyo masagidii oo kale inay cunaan ma jecelo marka maadaama ayna jecelayn inay raashinkaas ay cunaan dadkii ay aad u jecelin bariiska bariiska banaanka laga keenayna oo yahay mid ay sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhaxaa oo markab la soo saaraa oo la soo dhoofinaa oo la canshuuraa oo meel kale ugu keenay waxa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad sida hadii ma taqaanaa briskaas oo kale la soo saaro waxa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii la soo dhoofinayna uu ka qarash yar yahay cunto ahaana uu ka fiican yahay qof walba meesha uu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu cuno dhiirigelin waa u tahay waxyaaba layaab kale waxaa kamid a hadda in macnaha wax la soo saarto dadkan ku dhiirigelin qof kasta meesha joogo inuu ku dhiirigelin ku haboon tahay haddan saakan meel dukaana fadhiye waxaa la yiraha ii sheegay rubac burka meeqa lagadaa $7 ma kula tahay xuseenow raashin lasoo dhoofiyo oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keena ama jeyna laga keena oo baabur lagu soo qaado oo beledweyne yaal $7 raashinkaas mid in la cuno ma ku haboon ma kuleeyahay su-aashaas waa maya waxay igu la quman tahay in dadkan wax soo saarka iishee lagu dhiirigeliyo bariiska la soo saaro noocyada kala duwan maxaa la yihaahdaa dalagga la soo saaro marka soomaaliya waxay baahi iyo saboolnimada ku yarayn kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yarayn kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan
waa soo gabagabeynayna Cabdiqaadir maxay tahay dhiirigelinta is leedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha dhinacee is leedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkooda waa kordhaya
su-aasha hadda walaalka horta yaraan dib ugu noqdo wuxuu yidhi raashinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo waa la ogyahay inuu qarash badan kusoo baxo tusaale marka hadda briiska hadda waddanka lagu beero ama joor ama shabeellada dhexe oo kalenta lagu beero waddanka soomaaliya ma kaafi karaa waa su-aasha waa maya hadda kasoo qabo tusaale briiska muxuu joogaa haafka briiska oo kale muxuu joogaa $20 joogaa loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa $17 waa inta u dhexaysa waa dareemi kartaa inteesa la cuni karaa waa marka galeydaas markaad laba u dhigato haafna imbaha abuulaad ugu dhiganay haafna waxaad ugu dhiganaysaa sheegeen soorbaad ugu dhiganaysaa intay ku cuni karaa bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ay ku cuni karaa waayahay sisintoo kaleento haddaa 20 liter aad meel ka shidita ama laba saddex kintaal 4 kintaal ay ku baxdo maanta dhan macsar ilmaada ku cuni karaa waxa dibadda nalo keena waaba ka maarmi karnaa laakiin aniga waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarkayna meesha hadda briiska targetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda waana ka qarash yar yihiin waa ka fudud yihiin hadda waddanka waxa laga keenay dadka waa waxooga waasoo 35% waa laga tagay waxaa loo noqday waddanigii waxaa loo noqday waddankan waxa soo saarnaa u noqonaba marka dawladdu waxaa dhigi karaa shaqada hayso way ku maasan tahay laakiin dadka beeraleyda ah hadda waddanka beeraha ka soo baxay 2 isbuuc kahor galeyda loorka galeyda wuxuu ahaa $7 mid misaal ahaan kaga soo qaadaa haddana maanta wuxuu maraa $17 farqiga u dhexeeya waa garan kartaa marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye hadda waddanka wixii soo go-o dhan dalagii wou yaallaa oo magaalada wou yaallaa waa la helayaa waa raqiisad ku heli kartaa marka bariis meeshii wax lagu bixilaayo ama juhdi ama intaasoo lacag lagu bixilaayo ninka beeraleyda $200 ama $300 hadii la yiraa waraadi beerta isku meel geli wax la soo saara hadii la yiraa intaasaa ka badan fuusa shidaalo kala baxo iyo cagafta duu helo intaasaa ka badan $200 $300 soo saarnay noloshiisiin waa ku maarayn kariyaa maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii waa dhiirigelin waa noqon kartaa
waa maadsan tahay Cabdisalaam gabagabada
gabagabada waxaan kusoo gabagabeynayaa dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa ii sheegay isbeddel muuqdo oo dhan walba leh hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay dhankan wasaaradahana ayadana hadda waxaa laga wadaa waxa la yiraahdo ii sheegay wasaaradda beeraha kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelaya su-aasha kusoo gabagabeynaa waxay tahay waxa la yiraahdo idaacadda waxaan ka dhegeysanahay mii sheegay meel la yiraahdo jigjigo wax qeyb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax la soo saaray la yiraahdo maxaa la yiraahdaa qamadiga marka uma baahno waddanka gobolkaasu in qamadi ama ii sheegay raashin loo soo dhoofiyo marka waxay la tahay in wax la tabcadaho aad iyo aad iyo aad muhiim u tahay wasaaradda beeraha iyo dadka mashruucaas wadaba inay macnaha meeshii hadda joogaa meel ka sii sare ay gaarsiiyaan ay bulshadooda ku dhiirigeliyaan wax tabcashada aad ayay muhiim u tahay waana maasantii
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda toddobaadkan igala qayb galay cabduqaadir aadan maxamed iyo cabdisalaan xasan colaad inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka baxsan ee maxamed xasan xuseen lafoole. kasi la foole waxa uu gabagabo u yahay idaacaddii caawaahi dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee VOA. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.